Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz u yoki bu soha bo'yicha mutaxassis emas, ekspert emas. Bugungi mehmonimiz oddiy o'zbek mehnat muhojiri. Ismi Sherzod. 4 yildan beri Moskvada yashaydi, Moskvada ishlaydi. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, Moskvaga, u Rossiyaga, O'zbekistondan nimada borib kelasiz?
Moskvada ko'proq avtobuslardan va poyezddan foydalaniladi.
Oxirgi marta, masalan, O'zbekistonga samolyotda qaytdingizmi yoki avtobusda qaytdingizmi?
Yo'q, to'g'risi poyezdda qaytdim, seni.
Poyezdda qaytdingiz. Nima uchun avtobusda emas?
Endi avtobusda ko'proq qanday desam, samolyotda problemalari bo'lgan, shu pasportida bir xato, bir anaqa aybi borlar, shu bir deport turilgan yoki bir qora ro'yxatga tushganlar ko'proq avtobusda ketadi. Kelgan bir tilga qiynalganlar. Endi samolyotlarda bu boshqona nimalardan tekshiruvlardan o'tish juda qiyinlik uchun ko'proq avtobus, poyezdda shunda qatnaydi.
Saytimizga muntazam kirib turadigan mushtariylarimiz nima uchun bu masalani so'rayotganimni bilsa kerak. Mana hozir shu soatlarda saytimizda bosh sahifada turibdi. Ozod maktub rubrikasida Rossiyadan O'zbekistonga avtobusda qaytgan bir yigitni xatini bosdik. U uchishini xatida yozilishicha 178 kishi, yana bir marta aytaman, 178 kishi bitta avtobusda 8 kun yo'l yurib O'zbekistonga yetib borishibdi. Men o'zimcha 178 kishini qanday qilib bitta avtobusga sig'ishini tasavvur qilolmayapman. Balki sal oshirdimikin deb o'ylayapman shu yigitni. Siz ishonasizmi shu raqamga yoki ishonmaysizmi?
Bu raqamga endi haqiqatga yaqinroq narsa. Masalan, o'zim ham eshitganman. Kelib ketganlar 150 kishigacha olganlarni o'zlari aytib berishgan. 150 ta odam keldi. Lekin haqiqatga yaqinroq, mo'sh qo'shishgandir ozmozu, lekin haqiqatda ko'pli guvoh bo'lganman, gaplashganman, shu o'sharni kelayotganlar, ketayotganlar 150 ta keldi, tikka turib kelindi odam. Zich kelardi deganicha. Tikka turganda hattoki bo'sh joy qolmas, darajada ham borib kelganlar, shu holisi guvoh bo'lganlar bor lekin.
Bu nimani belgisi? Bu voqea Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotganlarni voqeasi. Endi Rossiyaga borar ekan, mehnat migranti pul ishlayman deb boradi. Demak, pul ishlagan, cho'ntagida puli bor. Bas shunday ekan, bu nima? O'ta ziqnalikni belgisimi yoki ishlab topgan puli shu qadar ozmi o'zbek mehnat migrantlarini?
Bu narsaga bitta narsa bizni pasport deb bilaman. Ishlamayotgan mehnat muhojirlari uchun pasportimiz o'ta mas'uliyatli bas umuman. E'tibor bermaydi, yordam bermaydi bir ishlariga. Masalan, ko'pchilik bektikada chiqib qilmaydi granitsiyaga. Fashiy pechati chetdan arzon pulga, masalan, Moskva vokzalidan 300 so'm, 400 so'm bektikada chiqdi, fashiy pechatini bostirishadi ko'pchilik. Ko'pchilik bu narsalarni guvohima. Endi granitsiyaga chiqish uchun 6700 pul kerak. Ko'pchilik shuni unaqa qilmasdan fashiy pechatini bostiradi, qolgan dokumentlarni original qiladi. A ketish paytida bu uteringni pasporti olish kerak. Uteringni pasporti o'zi bizni pasportimizda, masalan, 5-6 marta o'zim borgan bo'lsam, kamida 500 ta o'shanga yana
o'rgan bo'ladi. Uteringni pasport deganingiz, keling tinglovchiga tushunarli bo'lishi uchun, uteringni pasport deyapsiz, bu degani hujjatlari joyida bo'lmagan mehnat muhojiri pasportim yo'qoldi deb elchixonaga murojaat qiladi va elchixona shunaqa pasporti yo'qoldi degan spravka berish kerak, a?
Ha, endi vremenni pasport bir oy muhlatga beriladigan narsa shu. Bir oy ichida o'sha qo'liga o'sha qog'ozni beradi, bir varaq qog'oz bo'ladi. O'sha endi dalnitsi bo'ladi, endi pasportdan foydalansa bo'ladi. Shu bilan borib bir oy ichida pasportni O'zbekistondan olish kerak. Shu narsa beriladigan narsa. A buni olish uchun u dalnitlarni jo'natish kerak, pasportni nimasiga kelish kerak, juda qiyin bu narsa. Pasportni umuman muhojirlarga bu to'g'ri umuman yordam bermaydi pasportga. Endi puli borga yordam beradi, aytgan borsiz, yaxshi puli boriga ko'proq pul berganiga tez bitirib berishadi. Endi puli oziga boshqasiga cho'zilib ketadi ishlar. O'shaning uchun kutmaydi. Avtobus orzoroq deydi, shu masalan 500 so'm, 1000 so'm o'sha provodniklar qo'lga beradigan bo'lsa, endi shular o'tib ketar granitsiyadan. o'sha pasporti bilan, boshqasi bilan.
Demak, avtobusda, avtobuslarda Rossiyadan o'sha hujjati joyida bo'lmaganlar qaytadi-a?
Ko'proq shunaqa deb o'ylayman, guvoh bo'lganman, shunaqalar ko'proq avtobusda qaytadi.
Hujjati joyida bo'lmaganlarni samolyotga chiqishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Deport bosib qo'yadi, a?
Ha, to'g'ri. Agar
poyezdda-chi?
Poyezdda ham pravodniklar bilan gaplashsa bo'ladi, uni ham hal qilsa bo'ladi, uni problema bor shu. Pravodniklar bilan gaplashib, pravodniklar qo'liga bo'lsa, hozirgi paytda 5000 so'm beriladi. Shu pravodniklar o'zlari shularni gaplashib, shu nima qilib o'tishadi. Ya'ni kamdan ko'proq avtobus udobniy bu narsalarga, avtobusda qulay. Avtobus
o'zi hujjati joyida, bo'lmaganlar kimlar? Demak, shu kundagi talab bo'yicha patenti yo'qlar, a?
Patent yo'q, patenti bo'lgan ularda ham, lekin pasportiga fashiviy pechat bostirgan ko'proq shular.
U qanaqa fashiviy pechat deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bu
nimani fashiviy pechati?
Kirda chiqdi qilinadi ku granitsadan. Masalan, har bir yilda bitta har bir muhojir kirib chiqish kerak granitsadan. Kirda chiqdi qilish kerak. Shunga pechat turadi orqasiga, pasportiga. To'rtta pechat bo'ladi. Shu pechatini ko'proq hozir shu hozir o'zimiz Kazanskiy vokzalida nima qilishadi? Fashiviy pechat bor, o'shanga o'xshash pechat. Uni nima qilib beradi? Fashiviy pechatni nima qilib urib beradi? Endi unga registratsiya qilsa bo'ladi, lekin uni hozir bu yerda uni faqat bojxona xodimlari chegarada tekshirishadi xolos uni. Abbag' ichkarida endi hozir boshlandi pechatlarni ham tekshirish ko'p emasda tekshiriy. Oldin bu narsalar bo'lmagan edi. Fashiviy pechatni ham agar registratsiyada partiyada rasmiy ravishda qilsa bo'ladi.
Samolyot biletini narxi bilan o'sha avtobus biletini narxi orasidagi farq qanchalik?
3 barobar desam bo'lar, eng farq mavjud agar hisoblaydigan bo'lsak.
Samolyot bileti necha pul? O'rtacha.
Samolyot biletini hozir o'rtacha hisobda aytsam 12 ming, 15 ming deb olaylik.
Rubl.
15 ming deylik. Ha, 15 ming rubl. Rossiyam 15 ming rubl bo'lsa, endi hozir avtobusda avtobusdan qarab bozor bo'na qilsa bo'lar, 7 mingdan ham olib ketishadi, 5 mingdan ham olib ketganlar bor. Pulozlar masalan 3 ming, 4 ming pulim olsa ham olib ketadi. Buni kelishib ketilaveradi. Masalan 3 kishimiz mana unchadan beramiz, yo mana unchadan olib ketasizmiz. Endi har kim har qanaqa, nima pravodniklar haqidagi o'r bilan olib ketadi.
178 kishi bo'lmasin, xo'p, bitta avtobusda 100 kishi bo'lsin deylik. O'shunda ham dahshatda endi 8 kun yurmasin. Xo'p, 5 kun yursin, 5 kun yurmasin, 3 kunda yetib kelsin. O'shunda ham chidab bo'lmaydigan darajada-da. Bu endi bordi keldidagi dahshatlar. A yashashi qanaqa mehnat muhojirini? Moskvada.
Moskvada hozir ko'p muhojirlar istirohatda ishlayotganlar. O'sha vagon qo'yiladi firmalar. O'sha istirohatxonasini oldiga, yoniga. Endi obshchitaga joylaydi ko'proq. Yashash shunaqa ko'proq hozir shu strategiyada shu mehnat muhojirlarini ko'proq vagonda yashash. Endi obshchitada ham kam odam. Ko'proq o'sha strategiyadagilar ham hali ishxonasiga yaqin bo'lsin deydi. Avtobus qo'ymaydi obshchitaga olib kelish, u vagonda yashaydi hozir ko'proq ko'pchilik. Vagonda shu. Endi qo'ydim suv yo'q endi bu vagonning.
Anglamachi, oziq-ovqati qanaqa endi?
U firma bilan договорga bog'liq. Masalan, hozir turk firmalarida ishlaydi juda ko'p o'zbek muhojirlari. Ularda 3 mahal ovqat beradi firmalar o'zi. Endi oyligi ham past, o'shanga yarasha nima yotoqxona qilib beradi, bir o'shchitadan yo bir o'sha kevagon qo'yib bergan. Ovqatini ham o'zi beradi. Endi oyligi unga qarab past. Endi bir xilga boshqa firmalar bor, yotoqxona ham bermaydi ular. Lekin produktlarni o'zim mehnat muhojiri o'zi sotib oldi, o'zi sotib olib yeydi. Masalan, Abed mahallini uydan pishirib olib keladi, deb ko'chadan sotib olib yeydi.
Yem mehnat muhojiri asosan qurilishlarda ishlashadi, deyiladi har holda. Shu Moskvada siz yashab turgan joyda o'rtacha bir oyda necha pul topishadi?
O'rtacha bir oyda hozir 30 ming topishi mumkin. 20 ming 30 minggacha topadi.
Rublni qadri bir yilda 2 barobarga tushib ketdi. Oyliklarni ko'tarishdimi shu dollarga nisbatan qadri tushib ketgani munosabati bilan?
Yo'q, hech narsaga ham mana juda ko'p bosh qotiraman. Oyliklar lekin ko'tarilgan yo'q. Produktlar ko'tarilgan, patentlar ko'tarildi, mana hammaning xabari bor. 4 ming rubl Moskvaga. Endi Peter, Sankt-Peterburglar u tomonlar 3 ming so'm, endi rayonlarga qarab bo'lingan, lekin oyliklar ham ko'tarilgan yo'q. Hech qayerda eshitmadim, oyligimizni ko'tardi degan narsani. Juda ko'p kishini surishtirgan, hech qayerda hech kim oylikni ko'targani yo'q. Qolgan hamma narsa ko'tarilgan, lekin endi bu narsa bo'lishiga ham hozir endi ko'pchilik ketyapti O'zbekistonga. Bunu ötken indiye karayganda başta ten yarım olan ketti de oylayayım yani. O'zini o'zi ketib olayotgan
kishini. Sherzod, navbatdagi savolim shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarini, O'zbekistonning mehnat muhojirlarini miqdori haqida. Rossiya Federal migratsiya xizmati odatda 2 millionni atrofida, 2 milliondan sal ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri legallarini tan oladi. Sizning nazaringizda qancha bo'lishi mumkin? Yo, endi 2 millionmi, 3 millionmi deb siz uni albatta bir hisoblay olmaysiz. Baribir qanday his qilasiz, o'sha legallardan noligallar qanchalik ko'proq?
Dokumenti bor, dokumenti yo'q deyapsizmi?
Yo'q, dokumentsiz yurganlar qanchalik ko'p?
Dokumentsiz yurganlar juda ko'p. Dokumentsiz, dokumentli yurishda o'zi problema, to'g'risi. Qanday bo'lsa, oddiy narsa tushuntiraman. Ko'chada masalan, hozir shu militsiyalar uchastkasi bir metroda dokumentsiz bo'lsa, olib kiradi, tekshiradi, kamida 1 soat, 2 soat vaqtingizni oladi. Yo bo'lmasa berib yuboradi boshqa tomonga bir xemis tekshiradi, даже bir kunlik qolib ketgan bolalar bo'ladi. Lekin dokumentsiz bo'lsa, yoningizda puliz bo'lsa, pulingizni so'raydi, yo договор qiladi, o'zi aytadi, "Muncha berasan, qo'yib yuboraman." Yo bo'lsa o'zi odamni o'zi aytadi, "Muncha beraman, qo'yib yuborgin ishimizni." Shu cho'zilmaydi ishingiz. Dokumentsiz yurishda o'zi problema to'g'risi Moskvada. O'shuni hisobiga ham ko'pchilik pasportini dokument qilmaydi, chunki qisqa registratsiya qiladi boshda hamma kelib. Shu bilan keyin patent boshqa narsa qilmagan. Endi hozir yangi pandemiyalar chiqdi, ko'pchilik hozir dokument qilishga уже shoshilgan, hamma dokument qilishni olvora hozir.
Mana hozirgina aytdik, millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor, o'sha millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirining orasidan sizni, Sherzodni bugungi Ozod nazarga taklif qildik. Nima uchun sizni? Chunki siz bizga xat yozdingiz va yaqinda ko'rganingiz Jumroqlar filmi haqida fikr bildirmoqchi bo'ldingiz. Keling endi shu mavzuga o'taylik. Nima demoqchi edingiz Jumroqlar filmi to'g'risida?
Endi bu to'g'risida to'g'risi ozgina jahlim chiqdi, achchig'im chiqdi bu kinoni ko'rib. Bizi, masalan, Samandar Hamroqulov, Mirzo Azizov shularga agar iloji bo'lsa shularni telefon nomerida gaplashasizlar, sizlar gaplashinglar boshqa. Bular haqiqatda shu rolni xohishi bilan o'ynadimi, bir yoki bir majburiy o'ynadimi bu joyda? Bitta ko'proq endi siyosiy narsalarni olingan, boshqa qilingan, lekin hammasi bizning davlatimizda oq. Endi hozir tashqarida yurgan shu mehnat muhojiri bormi yo tashqarida yashayotgan o'zbeklarni endi gumroqlar deb bironaqa atashyapti. Endi hammasi endi chiqqanlar o'sha bir vahobiy bo'lib, O'zbekistonga tuhmat qilib, boshqa uchun yurgan yo'q-ku ko'pchiligi. Chunki bordir, lekin hammani yaxshi demayman, yomoni ham bor. Lekin hammasi shu tashqarida yurgan o'zbeklarni yomon degan, boshqa degan, lekin shu vatan ichida yashim Mirzo Aziz bosh rolda bo'lgan, shu Amerikada borib endi u deyapti, bu deyapti, nimada shu ko'rganlar bo'lsa kerak bu narsani.
Yo'q, yani, to'g'risi kecha men ham ko'rdim shu filmni. Endi meni ham o'z fikrlarim bor. Keling, meni fikrlarimni hozir tiqishtirmay, siz mana oddiy mehnat muhojiri, hatto oliy ma'lumotingiz ham yo'q, a?
Yo'q, o'rta ma'lumot.
Maktabni bitirgan bo'yicha mana mehnat muhojiri bo'lib Rossiyada yurgan yigitni reaksiyasi qiziqda.
Bu joyda shu bir yana qaysi aktyor uni hozir ism familiyasini ayta olaman. Shu bilan bir Amerikada tender bo'lyapti, Samandar Hamroqulov endi O'zbekistondan endi ketgan odam bo'lyapti. Bu Mirzo Azizov bag'dan O'zbekistondan bir jurnalist bo'lib borgan odam. U aytayapti, O'zbekistonda kino nima olingan, qishloqda zidaniyalarni masalan bino bunaqa qishloqda bunaqa narsa bo'lmaydiku degan narsani olib kelsa, bu qizishib O'zbekistonda uku O'zbekistonga tuhmat qilyapsan aytdiligi shu olishdi. И yana bir odamni uyiga borishyapti, u odam savol beryapti. Umrzalik, O'zbekistonda lo'lilar bormi? Ha, lo'lilar bor, 3 etajli, 4 etajli, 2 etajli uylar yashashardi. Uy bu, va bizni hozir sharoitlarimiz zo'r. Umuman ko'pirtirib gapirilyapti deb aytdi. Ashitlarga deb chaqirgim shu to'g'risi. Lo'lilar nima bu? Lo'lilar bu ko'pi masalan, narkotik sotib bozor qilgan. Lo'lilarda ham masalan 100%dan bo'lsa 20% yaxshi yashayapti. Qolgan 80% o'sha turish, o'sha bir tomi bitmagan uyda yashayapti.
Yo'ina keyin nima uchun e yo'q, b yo'q? Lo'lilar misol qilib olinadi?
Ashit joyga men hayronman shu. O'sha odam endi u odam bir semizro kampir bilan chol uyga kirdi, patir deb masalan kinoni xatoligi patir olib kelgandim sizga O'zbekistondan deb kulchani qo'liga beryapti. hali joyda endi o'sha odam o'sha qatlamon paytda deydi, qatag'on paytda biz shaqa kelib qo'yganmiz, uydi bu uydi, o'shanga aytyapti lo'lilar bormi hali ham O'zbekistonda, qanaqa tirikchilik qilishyapti endi, hali ham o'sha gadaylar bormi deganda gapni gapiryapti. U aytyapti lo'lilar bor O'zbekistonda, 3 etaj 4 etaj yashaydiku uydi. Endi haligi nima deydi, bir tomondan aytadi endi lo'lilarni kasbida gadaychilik qilish ana shu narsalar deb aytdi. Bilaman, hayronman lo'lilar nimaga misol qildi, nimaga qolgan xalqimiz deb aytsa so'rashmaydi, qolgan xalq qanaqa yashayapti, shu narsalar olinmaganiki bu davlatimiz tomonidan berilgan bir ssenariy bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu yerda bu 100% fikrim aslida lo'lilar davlatimiz tomonidan masalan berilgan ssenariy aytdi.
Sherzod, yoshingiz nechida? Hech yoshingiz ayting.
Yoshim 23 ta.
Ozod Nazar edi, 4 yildan beri Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan 23 yashar Sherzodning Ozod Nazar edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.